15 maja u kantonie Ciurych odbył się referendum po pytaniu eutanazji. 85% żyharów kantonu przegłosowało za zachowanie tego prawa spełnienia życia człowieka, a na 78% nasilnictwa tego regiona przegłosowali suprać tzw. eutanazijnego turyzmu. Sprawa u tym, że z każdym godem usiął больше europejców z innych krain, u jakich eutanazja zabaroniona, przyjeżdżając u Szwajcarii, kap skończyć życie samochubstwem. У гэтым ім дапамагаюць шматлікія арганізацыі. Яшчэ ў 2008 годзе іерархі выказалі сваю занепакоенасць з гэтай прычыны. Восенню 2011 года законапраект аб эўтаназіі будзе абмяркоўвацца на федэральным узроўні, расказвае ксёндз Вальтер Мюлер, прэс-сакратар швейцарскай біскупскай канферэнцыі. Камісія па біяэтыцы пры біскупскай канферэнцыі заклапочана тым, што большасць прагаласуе за эўтаназію, таму што яна нібыта грунтуецца на рацыянальных і гуманных прынцыпах. Аднак памылкова думаць, што мы можам выкрасліць пакуты і смерць жыцця чалавека. На самой справе дапамога ў самагубстве не з'яўляецца дапамогай. Яна супярэчыць асноўнаму абавязку аховы кожнага чалавечага жыцця. Памылкова лічыць, што можна і трэба дапамагчы чалавеку, які гатовы на эвтаназію. Жаданне смерці вельмі рэдка адпавядае рашэнню прынятаму свабодна, бо на яго заўсёды аказваюць уплыў абставіны, у якіх жыве чалавек. Пакуты, пачуццё страты сэнсу жыцця і страху быць клопатам для членаў яго сям'і. У сувязі з гэтым біскупы лічаць, што неабходна верыць у тое, што праявай міласэрнасці да церпячага чалавека не з'яўляецца яго забойства, але дагляд і клопат.